Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43 η Σοφία Σακαλή φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής Καλημέρα από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι κάθε μέρα, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και ένα βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου ήδη και με αφορμή την παρουσίασή του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως τώρα με τον συγγραφέα του, που είναι ο Σπύρος Ράγκος, είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Θαυμάζειν απορρείν φιλοσοφήν. Η αρχή της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία ως αρχή στην κλασική εποχή». Κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Παρουσιάζεται στο φιλολογικό καφενείο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Το φιλολογικό καφενείο είναι στο περίπτερο 15 και έχω τη χαρά να πω καλημέρα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Ράγκο, ο οποίος ελπίζω να μας ακούει καλά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Γρηγοριάδου. Σας ακούω όχι πάρα πολύ καλά. Αν η ένταση ήταν λίγο δυνατότερη...
Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά σήμερα καταλάβαμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσο καλύτερα, ελπίζω να μας ακούτε κάπως καλύτερα, κύριε Ράγκο.
Ακόμα. Ωραία, σας ακούω. Μπορούμε να...
Εντάξει, να ξεκινήσουμε. Θέλω να σας πω ότι το βιβλίο σας, παρόλο που σαφώς είναι γραμμένο από έναν επιστήμονα όπως εσάς, που ξέρετε πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία, εντάξει, εμένα οι δικές μου βασικές σπουδές είναι στο τμήμα φιλολογίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι πραγματικά απευθύνεται, ξέρετε να μιλάτε και να απευθύνεστε σε ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την ελληνική φιλοσοφία, για τη φιλοσοφία. Αλλά δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα είναι ειδικός γνώστης. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την εμπειρία, τη γνώση σας και το ζητούμενό σας και ως καθηγητής. Είναι κάτι που το θέλατε για το βιβλίο αυτό.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μέρος των συγγραφικών μου προθέσεων. Δηλαδή, θέλησα να γράψω ένα βιβλίο που... κάπως να ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική πραγματεία, ας πούμε, και το δοκίμιο που απευθύνεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές τα σημαντικά θέματα στη φιλοσοφία, στη φιλολογία, στην κλασική φιλολογία, θα κατά κάποιο τρόπο απομακρύνουμε το κοινό από αυτά λόγω μιας ιδιότυπης ορολογίας. Προσπάθησα ή δυνατόν να αποφύγω ακατάληπτη ορολογία και να γράψω με έναν εύκομαι όχι απλοϊκό, αλλά τρόπο που να είναι προσεγγίσιμος από το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Δεν είχα στο μυαλό μου δηλαδή πρωτίστως συναδέλφους όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, ούτε καν από φοιτητούς ή φοιτητές σχετικών τμήματων, αλλά τον μέσο ενδιαφερόμενο αναγνώστη.
Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση και να πω ότι πρόσφατα είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, είχα διαβάσει και ένα άλλο βιβλίο που έχετε επιμεληθεί στις ίδιες πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, το «Μήτε Άρεν Μήτε Θήλη, ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα», από μια εξαιρετική σειρά που κυκλοφορούν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και θαύμασα και εκεί το ίδιο ακριβώς που θαύμασα και εδώ, πρέπει να σας πω. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, «Θαυμάζειν απορρείν φιλοσοφήν», έχετε μία καταπληκτικό πρόλογο, κύριε Ράγκο. Ξεκινάτε και αυτό το οποίο λέτε στην αρχή, δηλαδή η απορία που σας έθεσε και το ερώτημα που σας έθεσε σε ένα κέντρο στο Βαρανάσι της Ινδίας για τη μελέτη του Ινδουισμού ο εκεί πρόεδρος του τμήματος και σας είπε ποια είναι στην παράδοσή σας η αρχή της φιλοσοφίας, αν το θυμάμαι καλά.
Πολύ σωστά το θυμάστε, ναι.
Είναι ένα εξαιρετικό θέμα. Πρέπει να σας πω ότι δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή είναι από αυτά που λες, okay, κάπως ξεκίνησε η φιλοσοφία, αλλά ποια ήταν η αρχή. Και η αρχή λοιπόν ήταν ποια.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, για να μην ειλικρινείς, έχοντας ανατραφεί στην ελληνική και δυτική παράδοση, επειδή υπάρχει αυτή η μαρτυρία του Πλάτωνα και μετά το Αριστοτέλη που επαναλαμβάνεται ότι η αρχή της φιλοσοφίας είναι το θαυμάζει, είχα εκ των υστέρων, θα έλεγα αφελώς, θεωρήσει ότι αυτή είναι μια πανανθρώπινη αρχή, ότι οι άνθρωποι ξεκινούν κάποια στιγμή να φιλοσοφούν εξαιτίας μιας έκπληξης, ενός θαυμασμού απέναντι στα φαινόμενα του κόσμου γύρω τους. Και η ερώτηση αυτή του καθηγητή Ράι στο Βαρανάσι με κλώνησε τις πεπιθήσεις μου, γιατί μου ανταπάντησε ότι στη δική τους παράδοση η φιλοσοφία ξεκινά από την Οδύνη. Και αυτό με έβαλε σε σκέψεις ότι αυτό που θεωρούσα ότι ήταν ενδεχομένως μια πανανθρώπινη σταθερά δεν είναι έτσι. Και από εκεί ξεκίνησε ένα νήμα αναζητήσεων για το τι ακριβώς σημαίνει το θαυμάζειν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ποιες είναι οι διακλαδώσεις του.
Θαυμάζειν απορρίν φιλοσοφήν. Πώς είναι δομημένο αυτό το βιβλίο?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το τρίπτυχο είναι ένα τρίπτυχο που εμφανίζεται με μια σχετική καθαρότητα στα κείμενα της κλασικής φιλοσοφίας, δηλαδή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κατά κύριο λόγο, και λέει στην πραγματικότητα από μια εκπλήσουσα στάση συγκλονισμού απέναντι σε φαινόμενα είτε εκπληκτικά, δηλαδή πέραν της κανονικότητας, είτε ακόμα και πολύ κανονικά. Οι άνθρωποι ξεκινούν, και κυρίως αυτοί που έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση κατανόησης, να θέτουν απορίες, και αυτή η διαδικασία οδηγεί στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο πώς αντιλαμβάνονται αυτή την πορεία ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι και οι δύο αποδέχονται αυτό το τρίπτυχο κατά κάποιο τρόπο, και είναι οι πρώτοι που μας λένε για την θυμική, την ψυχολογική απαρχή της φιλοσοφίας. Δεν μιλάμε για το πότε ξεκινάει ιστορικά η φιλοσοφία, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με την τρέχουσα εκδοχή ξεκινάει τον 6ο αιώνα με το Θαλή, τους Ίωνες φιλοσόφους, στην Μίλητο, τη σχολή της Μιλήτου, αλλά ποια είναι η πρώτη εμφάνιση του ερωτήματος από ποιο ψυχολογικό κίνητρο ξεκινάει η φιλοσοφία. Και αυτό δεν το βρίσκουμε πριν από τον 4ο αιώνα, τότε που καθορίζεται εν πολλής και αυτό που εννοούμε φιλοσοφία μέχρι σήμερα. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το βιβλίο ξεκινάει με το τι σημαίνει θαυμάζειν απορρίν φιλοσοφήν στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά πηγαίνει πίσω, συγκρίνει τις έννοιες αυτές στους υποκρατικούς συγγραφείς, συγκρίνει τις έννοιες αυτές στον Ηρόδοτο, ακόμα και το θαύμα ιδέστε του Ομήρου, για να δείξει ότι τον 4ο αιώνα υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη για το τι ακριβώς είναι η δραστηριότητα που ονομάζουμε φιλοσοφία και φιλοσοφήν. Άλλοι θεωρούσαν ότι είναι κάτι σαν πολιτική ρητορική. Κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι αυτή η ρητορική που την ονόμαζαν φιλοσοφία θα πρέπει να είναι καθαρά προφορική και να είναι αυτοσχεδιαστική. Η παράδοση που επικράτησε, η παράδοση δηλαδή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, έδειξε ότι φιλοσοφία είναι κάποια έρευνα απορριτικού χαρακτήρα αρχικά για βασικά προβλήματα της ζωής της ανθρώπινης και του κόσμου, της θέσης του ανθρώπου στον κόσμο. Και αυτή η ιστορική διαδρομή και οι επιρροές από το παρελθόν, από τον 5ο αιώνα αλλά και παλαιότερα, δίνουν το νήμα της αφήγησης του βιβλίου.
Και έτσι λοιπόν μπορεί να αναφέρεστε, και σίγουρα αναφέρεστε σε φιλοσόφους, όμως αναφέρεστε και στον Όμηρο και τον Ισίωδο, στον Ηρόδοτο, στους συντάκτες κειμένων της Ιπποκρατικής Συλλογής. Είμαι τώρα σε ένα κεφάλαιο εντελώς τυχαία ανοίγοντας το βιβλίο, όπου αναφέρεται ο Ξενοφώντας. Όλα αυτά λοιπόν μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι. Θέλω να πω ότι πριν από την φιλοσοφική σκέψη στην ανάπτυξή της και στη συγγραφή της, έχουμε προφιλοσοφική ιστορία.
Ναι, με μια έννοια. Με μια άλλη έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε αυτό που οι αρχαίοι θα έλεγαν λόγους. Και λόγοι μπορεί να είναι ρητορικοί, μπορεί να είναι διάλογοι, μπορεί να είναι πραγματείες, μπορεί να είναι πραγματείες για εξειδικευμένα ιατρικά θέματα. Δηλαδή δεν υπήρχε, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν υπήρχε μια αντίληψη μέχρι τουλάχιστον τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη της φιλοσοφίας ως μιας εντελώς διακριτής πνευματικής δραστηριότητας, που είναι κάτι διαφορετικό από την ρητορία, που είναι κάτι διαφορετικό από την ιατρική, την επιστήμη ή την εφαρμοσμένη τέχνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η σύγκριση με τους συγγραφείς της Ιπποκρατικής Συλλογής ή με τον Ηρόδοτο δείχνει ότι τον 4ο αιώνα είμαστε σε μια περίοδο που η φιλοσοφία για πρώτη φορά αποκτά αυτοσυνειδησία. Συνείδηση του εαυτού της ως κάτι διακριτό από άλλες πνευματικές δραστηριότητες, του λόγου πάντα.
Φιλοσοφία λοιπόν... Το είναι της έχει ανεξίτηλα σφραγιστεί από το παρελθόν της, πώς όμως ξεκινά η φιλοσοφική σκέψη, τι την κινητοποιεί, ποια ψυχική προδιάθεση και ποιος θυμικός τόνος την ευνοούν, σε τι διαφέρει η φιλοσοφία από άλλες μορφές έρευνας και σκέψης καταγεγραμμένης σε πεζό λόγο, όπως είναι η ρητορία, η ιστοριογραφία και η ιατρική, και εν τέλει τι είναι η φιλοσοφία. Φιλοσοφία θαυμάζει απορρίν φιλοσοφήν, η αρχή της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία ως αρχή στην κλασική εποχή. Αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο περίπτερο 15, στο φιλολογικό καφενείο. Ομιλητές θα είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Σπύρος Ράγκος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Βασίλης Κάλφας, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ράγκο. Σας ρωτώ αν είναι χρήσιμη η φιλοσοφία στην εποχή μας. Νομίζω ότι είναι μία ερώτηση που μερικές φορές... με πονηρό τρόπο τέλος πάντων τίθεται και είναι σχεδόν σαν να μην αναγνωρίζει την αξία της. Θα σας ρωτήσω όμως αν στην εποχή μας αυτός ο τρόπος αντίληψης του κόσμου και φιλοσοφίας του κόσμου και τον γύρω μας έχει ενδιαφέρον, ενδιαφέρει επιστήμονες σήμερα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ανά τον κόσμο, και γιατί πιστεύετε ότι δεν θα σταματήσει ίσως να ενδιαφέρει ποτέ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ερώτηση σας επιδέχεται δύο διακριτές απαντήσεις. Από τη μία μεριά, επιστήμονες τους ενδιαφέρει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία φιλοσοφία ή γενικότερα η φιλοσοφία, γιατί από εκεί μπορούν να αντλήσουν έμπνευση για προβλήματα που αφορούν τους ειδικούς κλάδους της επιστήμης τους. Ακριβώς επειδή υπήρχε μια, ας πούμε, θεωρητική κατανόηση κατά κάποιο τρόπο αφιψηλού στα κείμενα των κλασικών φιλοσόφων, η μελέτη τους μπορεί να δημιουργήσει έμπνευση για πολύ πιο άμεσα επιστημονικά προβλήματα σήμερα. Αυτή είναι η μία έκδοχη. Και πολλοί διαβάζουν φιλοσοφία με αυτή τη στόχευση, ενώ από το χώρο της επιστήμης. Η άλλη όμως απάντηση στο ερώτημά σας θα ήταν ότι πολλές φορές η φιλοσοφία μας βγάζει από τα δεδομένα πράγματα της εποχής μας. Μας κάνει να αναρωτηθούμε και να αναστοχαστούμε πράγματα που αλλιώς μας φαίνονται εντελώς ορθά, χωρίς περαιτέρω σκέψη. Με αυτή την έννοια, τη δεύτερη, η φιλοσοφία θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα χρήσιμη και άχρηστη. Χρήσιμη γιατί μας βγάζει από τον περιορισμό των δεδομένων αξιών και αντιλήψεών μας, και άχρηστη γιατί δεν έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα όμοιο με αυτό, και θα έλεγα, εγώ θα υποστήριζα ότι είναι κάτι διακριτό από την επιστήμη και πολύ περισσότερο την εφαρμοσμένη επιστήμη, και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να φύγουμε από τον περιορισμό του παρόντος και της εποχής μας, να δούμε λίγο σε ευρύτερη κλίμακα την ανθρώπινη ζωή και την θέση του ανθρώπου στον κόσμο.
Ή μήπως είναι και απαραίτητη, κύριε Ράγκο, ειδικά σε μια εποχή όπου επιστημονικά η τεχνητή νοημοσύνη καλπάζει και μοιάζει να μας λείπει η βασική προπαίδεια σε πράγματα πολύ σημαντικά που θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Ποιος ξέρει, μπορεί και αυτό.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει τεχνητή. Δηλαδή θέλω να πω, αναπαράγει με μια μεγάλη πολυπλοκότητα τη δεδομένη γνώση, το άλμα του καινούριου, συμβαίνει μόνο με την ανθρώπινη σκέψη. Όχι μόνο στον χώρο της φιλοσοφίας και της τέχνης και αλλού. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Να το ξεχνάμε ποτέ. Πόσο δίκιο έχετε. Το άλμα του καινούριου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράγκο. Με το καλό να ανοίγετε και Θεσσαλονίκη. Και θα τα πούμε και στην παρουσίαση του βιβλίου, ελπίζω, από κοντά. Να είστε καλά.
Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.